Россия хөкүмәте кайбер төбәкләрдә балалар ялы инфраструктурасын үстерү өчен өстәмә рәвештә 1 миллиард сум акча бүлеп бирәчәк. Яңа ярдәм чарасын алучылар арасында Татарстан да бар. Ел ахырына кадәр 30 төбәктә 100-гә якын яңа бина төзеләчәк. Аларда көн саен 20 меңнән артык бала һәм үсмер ял итә алачак, дип искәртә Россия премьер-министры Михаил Мишустин. Акча Россия президенты Владимир Путин күрсәтмәсе белән бүлеп бирелә. Татарстаннан тыш дәүләт ярдәмен Бурятия, Дагыстан, Төньяк Осетия, Кабарда-Балкар республикалары, Ставрополь крае һәм башка төбәкләр алачак. Искәртеп узабыз, быел Татарстанда балаларның җәйге ялын оештыру өчен 2 миллиард сум акча юнәлдерелгән. Сәламәтләндерү кампаниясендә барлыгы 168 мең бала катнаша. Бүгенге көнгә Татарстан аграрийлары 1,5 миллион тонна ашлык суктырган. Бертекле һәм кузаклы культуралар планлы мәйданнарның 36%-ында җыелган. Яңа Чишмәдә бу күрсәткеч 53%, Нурлат һәм Түбән Кама районнарында бертеклеләр планлы мәйданнарның 47%-ында җыелган. Республика буенча уртача уңыш гектарыннан 27,9 центнер, иң зур уңыш Тәтеш районында гектарыннан 43,5 центнер, Кайбыч районында 38,6 һәм Шүпирәле районында һәр гектардан 38,4 центнер ашлык җыеп алына. Татарстанда бер комбайнга уртача йөкләнеш рөхсәт ителгән 350 гектар урынына 490 гектар тәшкил итә. Кайбер районнарда ул 833 гектарга җитә. Урып җыюны тиз һәм нәтиҗәле тәмамлау өчен ашлык җыю машиналары паркын максималь файдаланырга һәм кирәк булганда механикалаштырылган отрядлар белән килешүләр төзергә кирәк. Татарстан Республикасы Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Марат Җабаров хөкүмәт йортында узган киңәшмәдә күрше төбәкләрнең механизатор отрядлары ярдәмгә килергә әзер булуын искәртте.
Бүгенге көндә гамәлдәге 3380 ашлык җыю комбайнының 2600-е эшкә җәлеп ителгән. 3 елны анализлаудан күргәнчә, комбайнер паркы 80% эштә кулланыла. Бу 2800 комбайн. Хуҗалыклар 500-дән артык техниканы запас частьләр өчен кулланалар. Шулай ук узган елларны анализлау күрсәткәндә, бер сменада җыелган иң күп мәйданы 57 мең гектар тәшкил итә.
15 августтан республикада көзге культуралар чәчү башланырга тиеш. Эшне кыска вакыт эчендә 5 сентябрьгә кадәр тәмамлау мөһим, дип искәртте Җабаров. Компания барышында 520 мең гектар көзге культуралар чәчелер дип көтелә. Уҗымнар өчен мәйдан арттырылган, 2022 елда алар өчен 476 мең гектар каралган булган. Татарстанда 2,498,000 квадрат метр торак файдалануга тапшырылган. Ягъни бу еллык планның 80,6%. Шәхси торак төзелешендә планның 90% үтәлгән. 114,000 квадрат метр мәйданлы 28 социаль ипотека йорты төзелгән. Алар белән бәйле программа быелгы планның 71% күләмендә үтәлгән. Ятим балалар өчен 47 торакка аренда килешүе төзелгән. 2023 елда программа 930 кешене тұрақлы итәчәк. Алар өчен каралган 883 бина эш процессында объектларның бер өлеше Татарстан дәүләт торак фонды йортларында урнашкан. Татарстан башкаласында мобилизацияләнүчеләргә һәм аларның гаиләләренә, шулай ук Луганский халык республикасының Лисичанский һәм Рубежный шәһәрләренә ярдәм итү өчен Казан Янәшәдә проектын эшләтеп җибәрәләр. Мәгълүмат һәм QR-кодлар белән социаль рекламаны бөтен шәһәр буенча 100 билбордта урнаштырачаклар. Бу хакта бүген эшлекле дүшәмбедә башкарма комитетының социаль сәясәт идарәсе башлыгы Ирина Смирнова хәбәр итте. Аның сүзләренчә, билбордларда QR-кодлар урнаштырылган, алар ярдәмендә проект сайтына күчеп, ярдәм күрсәтү юнәлешен сайларга мөмкин булачак. Лисичанскийга һәм Рубежныйга ярдәм, мобилизацияләнүче казанлыларның гаиләләренә ярдәм һәм махсус хәрби операция зонасында булган мобилизацияләнүче казанлыларга ярдәм. Һәр юнәлеш буенча кирәкле әйберләр исемлеге төзелгән. Моннан тыш хәйриячеләр гуманитар ярдәм җыю өчен уңайлы пункт сайлый ала. Алар сайтта район принципы буенча маршрут картасы белән күрсәтелә. ителгән. Билбордлардагы телефоннар буенча кол үзәккә мөрәҗәгать итәргә мөмкин. Ул августта тест режимында эшли башлый. Бүгенге көндә мобилизацияләнгән казанлыларның 3100-дән артык гаиләсе азык-төлек җыелмалары һәм көнкүреш химиясе алды. 52 гаиләгә коммуналь хезмәтләр өчен түләүдә һәм торакны арендага алуда ярдәм ителде. 71 гаиләгә дарулар һәм медицина хезмәтләре сатып алуда ярдәм күрсәтелде. 3300-дән артык бала батыр карталарыннан, 1700-дән артыгы ташламалы транспорт карталарыннан файдаланган. Россиянең китап маяклары бөтен Россия интернет китапхана нәшрият фестиваль хәрәкәтенең китап укучы август проекты кысаларында Санкт-Петербург Владивосток маршруты буенча хәрәкәт итүче китап поезды Казанда тукталыш ясады. Поезд һәр кайсында бер көнлек фестивальләр үткәрү өчен илнең зур шәһәрләрендә туктала. Оештыручылар әйтүенчә, китап укучы август проектының бурычы стратегик максатка ирешү, россияләрнең 80% уртача Ганда елына 12 китап укысын өчен тиешле шартлар тудыру максатыннан китапханәчеләр, нәшерләр, язучылар, идарәчеләр һәм укучыларны берләштерү. Яңалыклар азагында һава торышы турында. Иртәгә 8 август сишәмбе көнне аязучан болытлы һава, төнлә явым-төшемсез, көндез урыны белән кыска вакытлы яңгыр. Җил төньяктан тизлеге секундына 6-11 метрга кадәр көчәячәк. Көндез тизлеге секундына 14 метрга кадәр артачак. Һава температурасы төнлә 13 градустан 18 градуска кадәр җылы, көндез 27 градустан 29 градуска кадәр эссе булачак. Атмосфера басымы 749 миллиметр.